mga isyong inalam.
Federalism like
that. Magkakaroon ng peace talks.
Oppression sa more people.
As math or science.
Mga perspektibong pinakinggan.
I-full support din yung mga teacher training natin.
Programa sa crime and corruption.
Alternative privacy.
Related to the ASEAN dito sa Pilipinas.
Bumubuo sa istorya ng bayan.
Pagsulong sa wikang Filipino.
Hindi naman ganun palagi ang bagsak sa mga tao.
Pag-pull out ng militar doon sa aming mga komunidad.
Dito sa BZUP Balita.
Magandang umaga, ngayon ay Huwebes, ikawalo ng Disyembre 2016.
Ang oras ay 32 minuto makalipas ang 11 na umaga. Narito ang mga balita para sa araw na ito. COMELEC na nawagan sa publiko na samantalahin ang holiday break para sa voters registration.
Hunger strike ikinasa bilang panawagan sa pagpapaya ng mga bilanggong politikal.
Bagong AFP chief umupo na sa pwesto.
At UP Diliman nagbabala hinggil sa isang modus na kumakalat umano ngayon sa komunidad. Narito ang detalye ng mga balita. Muling nanawagan ng Commission on Elections o COMELEC sa publiko na samantalahin ang holiday break at magparehistro ng maaga para sa barangay at sangguniang kabataan elections sa 2017. Nananatiling bukas ang mga opisina ng election officers mula alas 8 ng umaga hanggang alas 5 ng hapon, Lunes hanggang Sabado. Bukas din ito sa mga araw ng holiday maliban sa 24 at 25 ng Disyembre at sa 13 at 14 ng Abril 2017. Bukod sa voters registration, maaari ding iproseso ng COMELEC offices sa mga araw na ito ang application for transfer, reactivation, change or correction of entries at inclusion or reinstatement of records. Ayon kay COMELEC Chairperson Andres Bautista, magandang panahon para makapagparehistro ngayong holiday break, lalo na para sa mga magsisiuwian sa mga probinsya. Inaasahan ng COMELEC na nasa 3 milyon pa ang magpaparehistro para sa barangay elections, samantalang 2 milyon pa para sa sangguniang kabataan elections.
Samantala, sa ibang balita, kinakailangan ng Pilipinas ng 8 trilyong pisong budget upang mapunan ang infrastructure backlog sa susunod na 6 na taon ayon kay Department of Budget and Management o DBM Secretary Ben Jokno. Ayon kay Finance Secretary Carlos Dominguez naman, naaprubahan na ng National Economic and Development Authority o NEDA ang 18 mga proyektong pang-imprastruktura. Bahagi ito ng plano ni Pangulong Rodrigo Roa Duterte na bigyan ng malaking budget ang infrastructure projects upang maibsan ang kahirapan sa bansa. Target naman ng Pangulo na ibaba ang poverty rate ng 15% bago matapos ang kanyang termino sa taong 2022. Ayon kay Dominguez, ang pag-unlad na dala ng mga investment ay gagawa ng mga trabaho. Aniya, ito ay bahagi ng pagkakaroon ng inclusive growth sa Pilipinas. Dagdag pa ni Dominguez, ang kabuuang budget ng Pilipinas ay nasa 16.2 trillion pesos at magiging malaking bahagi nito ang 8 trilyong kakailanganin sa infrastruktura. Ngunit ayon kay Dominguez, malugod siyang hahanap ng mga paraan upang matugunan ang mga pangangailangan. Sa kasalukuyan, inaprubahan na ng Administrasyong Duterte ang mga proyekto tulad ng pagsasaayos ng Ninoy Aquino International Airport at the South Line ng North-South Railway Project. Pareho itong susuportahan sa pamamagitan ng public-private partnerships. Susuportahan naman ng Asian Development Bank o ADB ang Bus Rapid Transit. Para naman sa Metro Manila Flood Management Project, susuportahan ito ng World Bank. Makakakuha naman ng pondo ang New Cebu International Container Port mula sa Korean Official Development Assistance, habang ang Panglao Airport naman ay susuportahan ng Japan International Cooperation Agency o JICA.
Sa ibang balita naman, itinalaga ni Pangulong Rodrigo Duterte bilang bagong AFP Chief of Staff si Lieutenant General Eduardo Año, isang kilalang intelligence officer ng militar. Sa kanyang mensahe ng pagtanggap ng tungkulin kahapon sa Camp Aguinaldo, binigyang diin ni Año ang kanyang hangarin na mag-ambag para sa isang mas maayos na hukbong sandatahan para sa kapakanan ng bansa. Si Año ang magsisilbing 48th Chief of Staff ng AFP at siyang hahalili kay General Ricardo Visaya. Sa huli, nagpasalamat si Año kay Pangulong Duterte sa pagpili sa kanya upang mamuno ng hukbong sandatahan ng Pilipinas.
Samantala, sa kaugnay na balita, mariing tinututulan ng Gabriela Women's Party List ang pagkakatalaga kay General Eduardo Año bilang bagong chief ng Armed Forces of the Philippines. Giit ng Gabriela, isang kilalang human rights violator si Año at ang kanyang pagkakatalaga ay isang malaking insulto sa lahat ng kaanak ng mga biktima ng pamamaslang sa ilalim ng iba't ibang counterinsurgency na ipinapatupad ng naturang general. Dagdag pa ni Gabriela Representative Arlene Brosas, sukdulang pambabaliwala ang ginawang ito ni Pangulong Duterte sa mga kasunduan upang isulong ang kapayapaan. Dumagdag daw itong pasakit sa patuloy na implementasyon ng Oplan Bayanihan, ang security framework ng nagdaang administrasyon at pati na rin ang mabagal na pagpapalaya sa mga bilanggong politikal. Isa pang pangamba ng Gabriela ang muling pagbuhay ng mga proposal na ibalik ang death penalty sa bansa. Paliwanag muli ng Gabriela, ang 69th Infantry Battalion sa ilalim ng command ni Año ang responsable sa Pakibato Massacre noong Hunyo ng 2015 na pumatay sa 3 leader lumad. Nasa record din daw ni Año ang ilang kaso ng extrajudicial killings, hamletting sa mga komunidad, ang harassment at sapilitang encampment sa mga eskwelahan. Ang naturang general din ang itinuturong isa sa may pakana sa pagkawala ni Jonas Burgos, isang aktivistang nawawala matapos umanong dakpin ng mga militar sa isang pampublikong mall sa Commonwealth Avenue, lungsod ng Quezon noong taong 2007.
Samantala, muling binigyang diin ng Malacanang ang tindig nito hinggil sa pagpapalaya sa mga bilanggong politikal bilang tugon sa social pressure na nililikha ng organisasyon. Ayon kay Labor Secretary Silvestre Bello III na siya ring tumatayong chief negotiator ng pamahalaan sa peace talks na nakikipagnegosasyon sa National Democratic Front, hinihingi ni Duterte na malagdaan ng isang bilateral ceasefire agreement bago mangyari ang pagpapalaya sa mga bilanggong politikal. Samantala, ayon sa ipinadalang mensahe ng Human Rights Advocates Group na Karapatan, nagsimula ng maglunsad ng hunger strike protest ang nasa 76 na political prisoners sa iba't ibang kulungan sa buong bansa. Mayroon ding 122 pa na magpapatuloy sa kanilang solidarity fasting hanggang sa 10 ng Disyembre na siya ring selebrasyon ng International Human Rights Day. Giit naman ng mga militante at progresibong organisasyon, kailangang tuparin ang pamahalaan ng pangako nitong palayain ang mga bilanggong politikal, lalo na ang mga matatanda at may karamdaman. Karamihan sa mga bilanggo ay naghihintay pa ng desisyon sa kanilang mga kinakaharap na kaso. Matatanda ang isa sa mga pinagtibay na kasunduan sa muling pagbubukas ng usapang pangkapayapaan ay ang Comprehensive Agreement on the Respect for Human Rights and International Humanitarian Law o ang CARIL.
Sa puntong ito, alamin naman natin ang lagay ng ating panahon. Makakasama natin ngayon mula sa Pag-asa si Ginoong Chris Perez. Magandang umaga po, Sir Chris.
Magandang umaga din po at narito naman ang magiging lagay ng ating panahon. Makakaranas ng maulap na kalangitan at mahinang hanggang tamtamang pag-ulan at mga pagkidlat at pagkulog ang rehiyon ng Cordillera at ang lalawigan ng Cagayan, Isabela, Aurora, Rizal at Quezon. Magiging maulap din na may mahinang pag-ulan dito sa Metro Manila at sa rehiyon ng Ilocos sa natitirang bahagi ng Cagayan Valley at sa gitnang Luzon. Bagyang maulap naman hanggang sa maulap ang kalangitan ng mga natitirang bahagi ng bansa maliban lamang sa mga pulupulong pag-ulan o pagkidlat at pagkulog. Wala namang inaasahang bagyo sa araw na ito, maging sa susunod na 2 hanggang 3 araw. Yan ang latest mula dito sa Pag-asa Weather Forecasting Center of Chris Perez Nagulat.
Sir Chris, mukhang lumalamig na po ang ating panahon ngayong Disyembre. Meron pa po bang mas ilalamig pa itong season na ito?
Well, usually po ang amihan or ang northeast monsoon na umiiral sa ating bansa sa buwan ng Nobyembre hanggang sa Pebrero ng susunod na taon, karaniwan yung pinakamababang antas ng temperatura o yung pinakamalamig po ay natatala pa natin sa buwan ng January or February. So may kalga na ngayong nakarang buwan at ngayong buwan na to, asahan pa rin natin na posible pang maging mas malamig sa darating na Enero at Pebrero sa susunod na taon po.
Mm-hmm. Maraming salamat po, Ginoong Chris Perez mula sa Pag-asa.
Yan ang unang bahagi ng mga balitang tinutukan ng DZUP News Team. Magbabalik ang DZUP Balita makalipas ang ilang paalala.
Halika na makinig sa DZUP 16.0.
Ito na ang programang kukumpleto sa Webes nyo.
Yun!
Tampok ang mga boses, kwento at talento ng ating mga kawani, reps at mga guro ng bayan.
Yun!
Tara na at pakinsa sa usapan para sa isang pamantasan at bansang masaya, masigla, malaya, makamamamayan at makabayan. Para sa isang tatakbon nyo na usapan, Yun! Tuwing Huwebes, alauna hanggang alas dos ng hapon, dito lang sa DZUP 1602, kasali ka!
Ang lovers, parang saksakan at appliances. Hangga't konektado kayo, patuloy pa rin may spark at pagmamahal. Pero pagdating sa electric bill, hangga't nakasaksak, patuloy ang pagdaloy ng kuryente at ang pagmahal ng bill mo. Kaya ang connection, dapat sa love lang yan.
Tanggalin sa saksak ang appliances na hindi ginagamit. Save money as you save energy. Isang paalala mula sa DZUP 1602, kasali ka!
Bakit ba ako nandito? Wala na yatang kwenta ang buhay na to eh. Itigil ko na kaya ang lahat.
Uy! Kamusta ka na?
Ah, okay lang naman, ikaw.
Kung may pinagdadaanan ka, siguradong meron kang makakausap. Kasi maraming nagmamahal sa'yo. Suicide is never the answer. Isang paalala mula sa DZUP 1602, kasali ka!
DZUP Balita.
Nagbabalik ang DZUP Balita. Ang oras ay 16 na minuto bago magalas 12 ng tanghali.
Alamin naman natin ang lagay ng ating trapiko. Makakasama natin mula sa MMDA si Ginoong Nico Velasquez. Magandang umaga po, Sir Nico.
Magandang umaga po, Ma'am Faith at saka Sir Gael. At lalong-lalo na po sa ating mga taga-subaybay ng DZUP. Magandang umaga po sa inyong lahat. Ito po ang ulat trapiko sa mga oras na ito. Simulan nating baybayin itong kahabaan ng EDSA southbound kusan makakaranas tayo ng mabigat na daloy ng trapiko pagdating natin niya sa area ng Quezon Avenue hanggang makarating tayo dyan sa area ng Santolan. After naman yan, gaganda ang daloy ng trapiko at muli lang yan magbabagal pagdating natin dito sa may area ng Star Mall hanggang makarating na tayo dyan sa area ng Buendia. Samantala naman yung ating northbound ng EDSA dito sa may FB Harrison hanggang Tramo, katamtama naman ang usad ng daloy ng trapiko. Ngunit pagdating natin niya sa may area ng Pasay Road hanggang makadating tayo niya sa area ng Guadalupe ay magiging mabigat yan. At masusundan ulit yan ng pagbigat pagdating natin niya sa area ng Pioneer hanggang makarating tayo diyan sa Gate 3 ng Aguinaldo. Samantala naman para naman sa ating mga motorista na bumabaybay dito sa may Katipunan southbound, yung ating Old Balara hanggang Ayala Heights ay katamtama naman ang daloy ng trapiko. Ngunit yung ating Katipunan northbound, mabagal tayo dito sa may Aurora hanggang makarating tayo dyan sa area ng Ateneo Gate 3. Dumako naman tayo dito sa may C5 southbound kung saan ang area ng Libis ay katamtaman ang daloy ng trapiko hanggang makarating tayo dyan sa area ng Grand Meadows. Samantala naman yung C5 northbound naman natin, yung ating Mackenly, nagsisimula na yung bumagal at maging yung ating Kalayaan Avenue hanggang makarating na nga bagong ilog ay katamtaman din ang usad ng daloy ng trapiko. At tayong ating Green Meadows, mga kaibigan, asahan po natin na bahagyang pagbagal ang mararanasan natin dyan. Paalala sa ating motorista, ang number coding natin ngayon ay mga plaka nagtatapos sa 7 at 8. Simula po yan ng alas 7 ng umaga hanggang alas 8 ng gabi. At ongoing pa rin pinapatupad yung ating window hour sa buong Kamaysilaan. At para sa ibang katanungan o impormasyon, maaaring tumawag sa ating hotline na 136. At yan po ang ulat trapiko sa mga oras na ito. Mula pa rin po sa MMDA Metro Base. Ito po si Nico Velasquez, nag-uulat para sa DZUP.
Sir Nico, maliban pa po sa no window hour, meron pa po ba kayong mga pulisiyang ipapatupad ngayon pong papalapit na po ang ating Kapaskuhan?
Okay. Sa ngayon po, ma'am, wala pa tayong nai-advise dito na bagong polisiya. Baka magkaroon tayo nito sa January na ho, ma'am.
Mm-hmm. Bakit po sa January po? Ano po ang meron?
May mga bagong policy natin, ma'am, na sa ngayon hindi pa naman pinag-aaralan pa rin ng ating mga official na mga bagong panuntunan para sa ating batas trapiko.
Mm-hmm. Pero sa kasalukuyan po ba, ang no window hour ay may magandang na idudulot dito sa ating trapiko?
Yes po, ma'am, at nabawasan yung mga sasakyan na lumalabas. Hindi kagaya dati talaga na halos talagang bumper to bumper talaga yung pag naglabasan na lahat ng sasakyan. Ngayon nabawasan siya.
Maraming salamat po sa mga impormasyong iyong binigay, Ginoong Nico Velasquez mula sa MMDA.
Sa balitang UP naman, inilabas na ng UP Office of the President ang mga itinakdang araw ng mandatory holiday break para sa mga opisina ng universidad sa pagtatapos ng taong 2016. Batay sa memorandum na nilagdahan ni UP President Alfredo Pascual, itinatakda ang 23 at ang 26 hanggang 29 ng Disyembre bilang 5 na mandatory holiday break. Inatasan din ni Pascual ang lahat ng opisina na tapusin ang mga mahahalagang transaksyon at ulat sa 22 ng Disyembre. Mananatili namang bukas sa mandatory holiday break ang mga opisinang kailangang magpatuloy ang operasyon kahit sa kakaunting empleyado lamang. Kabilang dito ang mga University Health Service, Security and Police Services at Emergency Maintenance. Idiniin din ni Pascual sa kanyang memorandum na layunin ng mandatory holiday break na siguruhing nababalanse ang trabaho at ang pamumuhay ng mga empleyado ng UP.
Balitang UP Diliman pa rin, nagbabala ang administrasyon ng UP Diliman hinggil sa isang modus na kumakalat at nakabiktima na umano ng ilang miyembro ng UP community. Sa isang community advisory na ipinaskil sa official Facebook page ng UP Diliman, inihayag na mayroong isang grupong nangungulimbat ng salapi sa pamamagitan ng pagtawag sa biktima. Tatawag umano ang mga suspect sa cellphone ng biktima at hihingi ng pera kapalit ng pagtatanggal ng isa umanong hit sa kanya o sa kanyang pamilya. Payo naman ng UP sakaling makatanggap ng ganitong tawag ay ipagbigay alam agad sa PNP Anti-Cybercrime Group sa numerong 414-1560.
Samantala, napabilang sa talent pool ng National Men's Basketball Team na Gilas Pilipinas ang 2 miyembro ng UP Fighting Maroons na sina Paul Desiderio at Jet Manuel. Ayon kay Gilas Team Manager Butch Antonio, inimbitahan sila ni Head Coach Chot Reyes na sumali sa Gilas Pool dahil naging bahagi na rin sila noon ng pambansang Koponan. Naging bahagi na si Desiderio ng National Under-18 Team noong 2014 na lumaban sa FIBA Under-18 World Championships sa Doha, Qatar. Samantalang ilang beses na naging aktibo naman si Manuel sa pagsubok na makapasok sa national team noon. Sa ngayon, wala pang opisyal na talent pool ang Gilas para sa Southeast Asia Basketball Association Championships sa Marso 2017. Kasama sa mga imbitado sa talent pool, ang 12 rookie players ng PBA at tig-iisang manlalaro mula sa 12 koponan ng PBA. Samantala, kabilang din si Desiderio sa pinarangalan kahapon bilang bahagi ng Mythical 5 ng UAAP Season 79 Men's Basketball Tournament. Siya ang kauna-unahang Fighting Maroon na napabilang sa Mythical Five ng Liga matapos ang 10 taon.
Patuloy pa rin ang pagtulong ng Department of Social Welfare and Development o DSWD sa mga pamilyang apektado ng military operations laban sa Maute Group sa Butig, Lanao del Sur. Kipag-ugnayan ang kagawaran ngayon sa mga pamilya sa pamamagitan ng Field Office 12 nito. Kasalukuyan pa rin nakadeploy ang mga social workers sa lugar para sa pamamahagi ng relief goods. Kahapon, 1,203 family food packs na ang naipamahagi sa mga evacuees. Sa ngayon, nagsisilbing evacuation centers ang ilang mga barangay, eskwelahan at mga multipurpose hall. Kasama sa mga napamahagian na ang mga evacuees sa Barangay Samer, Barangay Bayabaw, Mipantaw Primary School, Raya Timbab Madrasa at Raya Timbab Multipurpose Center. Ayon kay Field Office 12 Director Zorahay Datahal, sinisiguro ng kanyang opisina na ang mga pamilyang apektado ng armed conflict ay nabibigyan ng tamang klase ng tulong maliban pa sa pamamahagi ng mga food packs. Dagdag pa niya, layunin nila na makitang makabalik ng ligtas sa kanilang mga komunidad ang mga evacuees. Ani Tahal, papel nila ang pagprotekta sa mga karapatan ng mga sibilyan at protektahan sila mula sa mga peligro, lalo na ang mga bata.
Sa ibang balita naman, naging mainit na issue ang naging desisyon ng House Committee on Justice na aprubahan ng death penalty bill sa kanilang sesyon kahapon. Narito ang listahan ng mga krimen na maaaring mapatawan ng death penalty: treason, qualified piracy, qualified bribery, parricide, murder, infanticide, rape, kidnapping and serious illegal detention, robbery with violence against or intimidation of persons, destructive arson, plunder, importation of dangerous drugs, sales, trading, administration, dispensation, delivery, distribution and transportation of dangerous drugs and or controlled and essential chemicals, carnapping, at cultivation of plants classified as dangerous drugs. Inaasahan namang pagdedebatihan pa sa mababa at mataas na kapulungan ng Kongreso ang naturang proposisyon bago ito maiyakyat sa ehekutibo at maging ganap na batas.
At iyan ang mga balitang tinutukan ng DZUP Balita. Kasama ng buong DZUP News Team na sina Earl Orio, Shrel Martinez at Gian Librojo. Kami ang inyong mga naging tagapagbalita. Ako po si Faith Navarro.
At ako naman si Miguel Caraan. Susunod na ang programang Why Spend.
Magandang tanghali!
Mga isyong inalam.
Federalism like
everything. Nakakaroon ng peace talks.
Oppression sa more people.
As math or science.
Mga perspektibong pinakinggan.
I-full support din yung mga teacher training natin.
Programa sa crime and corruption.
Alternative private behavior.
Related to the ASEAN dito sa Pilipinas.
Bumubuo sa istorya ng bayan.
Pagsulong sa wikang Filipino.
Hindi naman ganun palagi ang bagsak sa mga tao.
Pag-pull out ng militar doon sa aming mga komunidad.
Dito sa DZUP Balita.